Book 2 52
52
La magazin
Department store me
Mergem la un magazin?
Kya hum department store chalein?
क्या हम डिपार्टमेंट स्टोर चलें?
Trebuie să fac cumpărături.
मुझे कुछ खरीदना है.
मुझे कुछ खरीदना है.
Vreau să cumpăr multe.
मुझे बहुत खरीदारी करनी है.
मुझे बहुत खरीदारी करनी है.
Unde sunt articolele de birou?
Karyalay sambandhit saman kahan hai?
Karyalay sambandhit saman kahan hai?
Îmi trebuie plicuri și hârtie de scris.
Mujhe lifafe aur kagaz chahiye.
Mujhe lifafe aur kagaz chahiye.
Îmi trebuie pixuri și carioci.
Mujhe kalam aur chinhak chahiye.
Mujhe kalam aur chinhak chahiye.
Unde este mobilierul?
Furniture vibhag kahan hai?
Furniture vibhag kahan hai?
Am nevoie de un dulap și de o comodă.
मुझे एक अलमारी और एक ड्रेसर चाहिए.
मुझे एक अलमारी और एक ड्रेसर चाहिए.
Am nevoie de un birou și de un raft.
मुझे एक डेस्क और एक शेल्फ चाहिए.
मुझे एक डेस्क और एक शेल्फ चाहिए.
Unde sunt jucăriile?
Khilone kahan hain?
Khilone kahan hain?
Îmi trebuie o păpușă și un ursuleț.
Mujhe guddi aur teddy chahiye.
Mujhe guddi aur teddy chahiye.
Îmi trebuie o minge de fotbal și un joc de șah.
मुझे फुटबॉल और शतरंज चाहिए.
मुझे फुटबॉल और शतरंज चाहिए.
Unde este unelta?
औजार कहाँ है?
औजार कहाँ है?
Îmi trebuie un ciocan și un clește.
मुझे एक हथौड़ा और चिमटा चाहिए.
मुझे एक हथौड़ा और चिमटा चाहिए.
Îmi trebuie un burghiu și o șurubelniță.
मुझे एक ड्रिल और पेचकस चाहिए.
मुझे एक ड्रिल और पेचकस चाहिए.
Unde sunt bijuteriile?
गहनों का विभाग कहाँ है?
गहनों का विभाग कहाँ है?
Îmi trebuie un lănțișor și o brățară.
मुझे एक माला और एक कंगन चाहिए.
मुझे एक माला और एक कंगन चाहिए.
Îmi trebuie un inel și cercei.
मुझे एक अंगूठी और झुमके चाहिए.
मुझे एक अंगूठी और झुमके चाहिए.